Tün üns berlerinin xabar verdi. Türkmenistan öňünden bäri Hazar deňizinin üstü bilen gaz geçirji çekip TV gaz import ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmagyň üstünde işläp gelýär. Türkmen hökümeti bu taslamanyň durmuşa geçirilmegine päsgil berýän hiç ili siýasy, ykdysady we maliýe sebäplerin bolmanyny aýdýar. Rusiýanyň Ukraina alyp barýan çoduşynyň arasyna Ýewropa Birleşigi ýanygyş derişdeleriniň importlary boýunça Moskwa garaşlygy azaltmaga çalyşýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump öýdünin ilkinji prezidentlik möhletini Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammed Fayadan gutlaw hatlarynyň birini Hazarysy taslamasynyň durmuşa geçirilmegini höweslendiripdi.
Azatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärdiňiz. Türkmen häkimiýetleri millilik we watansöýjülük talaplaryny güýçlendirip, zordan güzeran aýlaýan adamlaryň eklenjini kynlaşdyrýarlar diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Täze talaplar toýhany, restoran, garwanşhany deskalarından başlanyp, köçelerde ulanylýan hususy awtolaglar hem özüni alýar. Balkanlaka warçemiz bu täzeligin bir hepde gowrak olar eşitilendigini, ýöne olar barada resmi düşünürs almak mümkinçiliginiň bolmanlygyny aýdýar.
Balkan vilayatynyň toýhanalarynda we garwanşhanalarynda ýylaty hyzmat edýän işgärler üçin Täze giyim is kody girdilip başlady. Aýal gyzlar uzyn türkmen ýakaly gök köýnek giymeli. Köýnegiň ýeňi kilti bolmaly däl, gurtagynda baýdak sekli bolmaly.
Diýip habarçy bilen gurulýan restoran işgär aýtdy. Onuň tasdiklemegine görä, ýylaty hyzmat edýän erkek oglanlaryň köýneklerini ýeňinde baýdagyň surati, çep tarapyny gerip surati bolmaledirli. Yerli hünermen cemiyetçilik mihmanhanalarına hizmet edýän işgärlerin geýmeleşiklerinin suratlarının telekeçilere bir heptanın dogamını paylanıp berlenligini ve ilatı 19. mayçenli täze milli lovası hizmet etmek tavsırının berlenligini aýtdy. Ýöne millilik ýa-da watansöýjülük talapları dine cemiyetçilik naharhanalarının çäginde galmady. Bu meselede polis işgärler hem işçenleş başlat dip havar çaytdi.
Türkmenistan yol polisiýasynyň işgärleri hususy ulaglary saklap, sürüjileri ulaglaryň tarpedasyna vakumly ýelmenýän kiçi baýdak nusgasyny serdaryň öň aýna kleýlenýän 9-12 ölçegdäki suratyny 20 manatdan satyn almaga mejbur edýärler. Bu talapdan boyun gaçyran ulag iýelerini 700 manat jerime salmak, sürüjilik şahadatnamasyny 3 ýyllap gadagan etmek haýwaty atylýar.
Dip anonimlik şertinde gurulşan sürüze aýtdy. Aýra-aýrylykda gurulşylan we anonimlik şertinde pikirini aýdan bir näçe Balkanlynyň pikirine görä bu çäreler watansöýjülük bahanasy bilen edilýän uly biznes oýununa meňzeýär. Anaýhyň baýdagy depelemegi hem uly bahana boldy. Aslynda bu ýagdaýyň arkasynda netijeli bähwet. Pul peýdasyny görýän we hökümeti ýakyn durýan telekeçileriň duranlygy iki usul diýip alatlygyň söhbetdeşi Gollandiýada ýaşaýan türkmen aktivistiniň hereketleriniň käbir adamlar tarapyndan peýda görmek üçin ulanylýanlygyny öňe sürdi. Azatlygyň söhbetdeşleriniň tasdiklemegine görä, Balkan sewtinini büdjet edaralaryny işleýän adamlaryň öýleriniň daşyna baýdak asmak, öýleriniň törünü prezidentiň portretini asmak hem talap edilýär.
Bu hökmany her öýde baýdak prezident suraty asylgy bolmaly edildi. Mezbur astyrylan baýdak ýa-da portret bilen watansöýjülük döredip bolmaýar. Watany söýdürmek üçin büdjetçilere eli uzadan ýere ýeterýäli aýlyk bermeli. Mezburi çäreler netijesinde bir döwüm çöregizar büdjet işgärlerini halka watany beter ýigrendirýärler.
Diýip Balkan awatly sürüje aýtdy. Söhbetdeşlerimiziň käbirini pikirine görä watany bolan söýgü watandaky ýaşaýyş durmuş şertleri bilen bir baglanşykly bolup durýar.
90 manada baýdak, 50 manada portret satyn almaga mejbur edilýän büdjet işgärini artyk maç aýlyk ýok. Ol bu datdyry maşgulasynyň çağlarynyň rysgulundan kesip alýar.
Diýip türkmen nasyly pedagog, döwlet emellerlerinin, telekeçilerin, adamların boyununa dakýan watansöýjülük biznesiniň ýönekeý adamlary diňe ziýanlygyny öňe sürdi. Onuň pikirçe Türkmenistanyň watany, döwlet nysanlaryna bolan syýlaw hormatyň ýokarlanmagy üçin 100 minläp watandaş daşary ýurtda däli watanyny gazanjy deriýaly şert töretmeli. Bay bolar ýaly halky gow aylyk zähmet hakky tölenmeli.
$30 pensiýa, $100 aylyk alyp maşgalada iýjek nahary gaýygy Türkmenistany nädip watany seýsin. Ol adamlarda söýgü diýen duýgunyň ornuny nädip çörek tapmaly diýen alada bar. Kimler tenni satyp çörek tapýar?
Dip söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmenistanyň döwlet baýlygy hakyndaky kanunyna, beýleki döwlet nysanlary baradaky kanunlarda olaryň şekilleriniň naharhany işgärleriniň eşiklerine çatylmagy, hususy ulaglaryň we jaýlaryň törünü belemegi. Bu meselede häkimler derejesinde berilýän görkezmeleriň yerine ýetirilmegi barada hiç bir zat aýdylmaýar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminin leyertiniz. Balkan sevtinli zinanların uluğ dolandırmağına girdilen çeyeklendirmeler kaytadan güçleniyene mengdiyar. Zinan sürücüler polisiya tarafından yığı yığıdan saklanıp olorun şahadat namaları içkin bağırlanıyar. Şeyle de çeşmeler bu sevitte ayarların ulu eğitiliğine değişli yaş şahının hassı kıyıs kaldılanlığına ediyarlar. Temani kardeşim Maksat Ataif devam ettiriyar.
Polisiyanın yol gözükçülüğü kulluğunun Balkan vilayet şahımçasının avto ulukları hatava alış bölümü ayarların avto uluk eğitiliği boyunca yaş şahını 43 yaş hükmünde belläp, bu yaşdan asaqdaky aýallaryň öz adyna awto ulug resmiýleşdirilmegini gadagan edýär.
Diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy ýerli çeşmelere salgylanýar. Ýaşajylar sewitde aýallaryň ulug ýeçligine degişli ýaş çäklendirmeleriniň uzul hem bolanyny, ýöne 40 ýaşyny doldurmadyk dinanlaryň hem öz adyna ulug resmiýleşdirmegine ruhsat berilendigini, ýöne häzir bu çägin ýene-de 3 ýyl içinde giňeldilip 43 ýaşa çenli çykyrlanyny aýdýarlar. Şol bir wagtda aýallaryň sürücülük şahadatnamalaryny almagy hem kynaşyp başlady.
Dinanlaryň sürücülük şahadatnamasyny almagy ýene-de kynaşyp başlady. Su ayın basındır maslap, hatta 5000 dolar müsvöründe para veren zinanlara da sahadatnama verilmeyer.
Deyip yağdaydan xabarlı çeşmeydiyar, yoksa yorun başlarına bu tevitte ayalgıyların şahadatnama almağının biraz koşudluğunu xabar verilipdi. Azatlık Radyosu'nun Balkan vilayetine ak çeşmeleri fevral ayına 34 yaşını dolduran hem de sürücülük mekteplerini üstünlüklü tamamlanan ayarları şahadatnamaların berilip başlananını xabar veriptiler. Hafızol 2023 yılın güydünü Balkan Ava şehrine ayalgıyların sürücülürü tayyarlayan avtoulog dolunduruş oku mekteplerine kavul edilmeyi boyunca yaş çeklendirmesi 41 yaş hökmüne belenipdi. Azatlyk Radiosu yaş çäklendirmeler bilen bagly talaplaryň beýleki vilayetlerde 1000-de şertlerde yerine yetirilip yetirilmeýändigini öwrenýär. Türkmenistanyň her vilayet üçin aýry düzgün ýok. Bu ýurtda häkimiýet merkezleşdirilen bolup ähli ugurlarda merkezden kabul edilen kararlar yerine ýetirilýär. Azatlyk Radiosynyň yerli çeşmeleri Balkan vilayetine aýalgylaryň ulugy ýeçiligine degişli yaş çäklendirmesiniň maý aýynyň başlaryna güýjürgänini aýdýarlar. Şol bir wagtda bu ýagdaýy aýakdaş maýyň başyndan bäri köçelerde polisiýa gödöwçülük hem güýşenýär.
Ulag dolandyrýan aýal gyzlar polisiýa tarapyndan ýürite saklanyp, olaryň sürücülük şahadatnamalary içgin barlanýar.
Diýip bir sürüjaýar.
Gorag güýçli bolmadyk aýallaryň ulaglary jerime durulgasyna alınıp gidilýär.
Diýip ol sözüni üstüne ýetirýär. Türkmenistanyň has ýokary wezipelerde tanışy bolan adamlar, gorag güýçli adamlar hasaplanýar. Polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň Balkan vilayet şahamçasynyň bir işgäri Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşlykda toňky wagtlarda köçelerde ulag dolandyrýan zinanlary gödäwçiligi güýçlendirmegiň öýerleriniň esasy wezipeleriniň hatyryna kit-kitlenýänini aýdýar.
Her gün ýerden zinan sürücüleri saklap, olaryň sürücülük şahadatnamalaryny ýürütüp barlamak barada ýokardan görkezmeler berilýär. Bu ýol gödäwçiligi gullugynyň täze gödäwçiligi päwirlenen vilayet ýol başçysynyň täze talabı olup duruyar. Ol, öz karamağındaki ofislerden her gün hökman suratta ayal gıyılara yazılan cerime protokollarının getirilmeğini talep ediyar.
Deyip polisiye işgar ediyar.
Bana günlü 1000 protokol getirmeğin, yekeci protokol getirin. Yönü sol cerime ayal gıyılara yazılan cerime olsun.
Deyip ol öz yol başçasını sitirleyer. Beylikı bir polisiye işgara da Türk Radyosu'nun haberçisi bilen ayrı başka söhbet döşlükte Milli Hoopsuzluk Ministerliği ya da yerli kadiyetler yani hakimiyet idaralarına tanış olan ayalıgılara hatta sürücülük şakalat namıları bulmasa hem hiç ili belliğin edilmeyenliğine aydar. Şol bu hatta ol yaş çayaklendirmesi babatını hem zinan sürücülerin ağla tuturuyanlığına aydar. Azatlık radyosu bulur bana da Balkan Velayet Hakimliğinden ya da polisiyanın yol gödevçülüğü kulluğunun Balkan Velayet Şakımçasından resmi tesvir alıp bilmeyer. Tukmesani hakimiyetler önünün veri zinan sürücülere basış etmekte, oların ulu dolandırma onu çayaklendirmekte tankit ediliyer. Resmiler halkara hasabatlarda bu malumatları ret ediyerler.
May ayının sonki heptesinin kolaylamağı ulen Türkmen hakimiyetleri yine de mekteplere, usurum bolyan okuwçulara, oların enatalarını ve naharhanı, kafe, restoran yolbaşılarını ediyen basışlarını güýçlendirdiler. Bu basışlar yurtta dep bolan ve hakimiyetlerde ulu aladı döredýän sonki zaň üýüşmelenleri, oturluşuklar ve olarda ya maskarların iktisadi mümkünçülükler sebepli bolup biljek oňaýsy ýagdaýlar bilen baglanyşdyrylýar. Resmiler her ýylyň may aýyna ulanylýan çäklendirmeleriň sebäbini açyk aýtmaýarlar. Ýöne bu alada häkimiýetleriň okuwçylaryň käwiriniň düşýän agyr ýagdaýyndan gaty ogy habarladygyny, ýöne oňa hiç bir çözgüt tapyp bilmeýändigini tassyklaýar diýip synçylar aýdýar. Balkan Hakimliği Bilim Bölümü ve Mektep Müdürleri 23. 30. May aralığında karbonhanalarda, kafelerde ve restoranlarda, hatta öylerde hem uçurum oturuluşlarının sonku iyice çarelerinin geçirilmeli değerliğini duydurdular deyip adatlığın sevdiği havarçısı havar veriyor. Aydınlığına göre 24. 26. May aralığında 3 günle restoranlar ve kafeler dolu yapılır. Bu duyduruş mekteplerde enatalardan dilhat almak gülen resmileştiriliyor. Yönü bu kadıganlıklar görünüşünden yağışları saklayıp bilmiyor. Uğur tapıcı uçurumlar 19. 20. May günleri restoranlarda toplanıp öz gün istevlerine layık son kalsam çarelerini geçiriyorlar. Bu günlerde yığınansıp yetişmedik okuwçular bolsa birinci, ikinci yuğun günlerine toplanıp öz saylan restoranlarına duguşlarlar deyip yerli çeşme itti. Adatlığın havarçıları may ayında mektebi tamamlayan yağışlara karşı kullanılayan neticesiz çayaklendirmeler. Oların açık aydılmayan sebepleri vardı. Bundan önkü yıllarda hem havar beriptiler.
Hakimiyetler ne çağdansılık yerinde de? Türkmen masy Balkanawa çäherlerinde 10-nji sınıfy tamamlayan uçurumlar bu ýylym soňky jaň däplerini wepala bolup galdylar. Mugallimlere, mektep müdirlerine sowga dalmak üçin pul ýygnadylar.
Dip habarçymyz bilen anonimlik şertinde urlaşan pedagog aýtdy. Onuň pikirçe bu çäklendirmeleriň esas sebäbi ýylatyň deň bolmadyk ykdysady ýagdaýlary. Çär üçin gerek bolan pul jemläp bilmedik ýaşlaryň kynçylyklary, bolmasy zor işin bolmak ähtimallygynyň öňüni almak tagallalary bilen bagly we muňa düşünmeýän ýok diýse de bolar. Geçen ýyl mektebi tamamlap, şu ýyl oku üçin dasary ýurda çykan urgaýyň aýtmagyna görä, ýaşlara hem dogry düşünmeli. Olar bir gezek mektebi tamamlaýar, soň uçurum bolup gidýärler. Bu pikir gollaýan başga da bar.
Qadağançılıq çözgütdə əl resmiləri hukuk koruyuzlar mektəblərə tamamlayan uçurumlara hər yıl bir hepte hatta 10 günün devamını bir gödəvçülük ediyərlər. Onları qorumaq maqsadı bilən reytlər geçirilər, usilini novatçılık çəkilər. Muğullimlər mektəblərdə, köçələrdə gecə günlük okusları qarabırlayar. Yönü netizə yox, yaşır bilənindən qalmayar. Yeni atalarını qorxudub, oğurluk edib, günlükçülük edib, cuda olmasa dirəkçülük edib, son qucağına değişti çərilərə qatnaşıyarlar.
Deyip Türkmen masili yaşayıca itti. Azatlık önkü yıllarda may ayını, iyiliğini bolup bilmeyenliği sebepli özünü helakleyen okuçuların hem bolonluğunu haber veripti. 1923 yılın mayını Türkmen Vaz Şehri'nin 18. mektebinin 11-nji sınıf okuwçusynyň ödeýinde 10 000 manat tapman özüň asanlygy. 2020-nji ýylyň maýynda bolsa, Mars şäherinde bir 11-nji sınıf okuwçusynyň özüni ýaşaýan jaýynyň 4-nji gatından oklanlygy. Şeýlede Farab etrafındaky 3-nji, 6-njy mekdepleriň, Darganaty etrafındaky 18-nji mekdebiň 2001-nji, 2002-nji ýyllarda doğulan 3 okuwçusynyň öz jaýynyň kastedenligi xabar berilipdi. Türkmen häkimiýetleri bu hili ýagdaýlar barada ne maglumat, ne de düşündiriş berýär. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zeminleýärsiňiz. Türkmenistanly imamlar Qurban bayramynyň öňü syýrasynda ýurtda dowam edýän et gyçylygynyň fonunda mesjitlere barýan adamlaryň arasynda qurbanlyk üçin mal öldürmegiň parzdarlygyny wagt edip başladylar. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Qurban bayramy türkmen halkynyň arasynda öňüne gelýän däpdi suwlaryň hatarynda milli bayramçylyklaryň biri hökmüne belenip geçilýär we gurbu çatan adamlar qurbanlyk hökmüne köplenç mal öldürüp, goýun geçe sygyr öküz ýa-da düýe soýup sadaka berýär. Şol bir wagtda qurbanlyk belýän beýleki käbir halklardan tapawutlukda hususan türkmen ýaşlarynyň arasynda hiňillikde uçmakda we asyrlar boýy saklanyp gelýär. Ýöne ýurtda inne ençe maýwary dowam edýän etgitçiligi qurbanlyk soýmak däplerini amal edilmegini çäklendirip başlady. Galiberse de häkimetler öňden gelýän hiňillikde uçmak däplerini gaýtadan garap başlady.
Balkan vilayatynyň türkmenmasy trawynyň imamy geçen anuny mitçide baran jemagaty Qurban bayramynda mal öldürmegiň hukmany talap bolmandygyny, onuň farz däldigini wagt etdi.
Diýip Balkan vilayatynyň bir näçe ýaşaýjy sadat radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýle wagt nesihat işleri ýurt boýunça etwe etönümlerini bahalarynyň ýerigiderli ýokurlanýan pursatlaryna gabat gelýär. Şu günler Gunwatar vilayatynyň bazarlaryna 1 kilogram goýun eti 90 manat, sygyr eti 105 manat diýip alyjylar aýdýar. Qurban bayramynyň anyk senesi Türkmenistan prezidentiniň permany bilen kesgitlenýär. Şu ýyl bu bayramyň iýun aýynyň 1-nji hepdesiniň ahyrlaryna gabat gelmegine garaşlýar. Meçitlerde baht berilen wagtlaryň fonuna Balkan vilayatynyň Türk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylaryň bir näçesi halka arasyna hakykatdan gurbu çatmasa da karz pul alyp mal satyn alyp gurbanlyk öldürmäge çalyşýan adamlary ýygy-ýygydan duş gelse bolýanyny aýdýarlar. Din ruhanlary Gunwatar sebitde görnüşinden şu mesele hem çyra tutmaga çalyşýan ýaly bolup görnýär. Türkmenistanyň soňky bir näçe aý bäri etip çünçüligiň ýagdaýy hasy yaramazlaşdy. Bahalar ýygyderli gymmatlanýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy 11-nji maýda Lewap Pulatynyň administratiw merkezi bolan Türkmenabat şäherine sygyr etinin bahasının 90 manada çıkanlığını xabar verdi. Şonu bu baha Türkmenistan'a etin bahası boyunca tazı rekord tökmünü hasabı alınıbdı. Yönü Balkan vilayetine tazı bahalar bu rekordu tazeledi. Gunwatar sebitte imamlardan daşarı hakimlik resmileri ve beylikü kabir cemiyetçilik kurumalarının vekilleri hem ilatı arasında halk masalatlarını geçirip bayramçılıkta adımları tığşitli bolmağı hem de zayiçılığın öngün almağı çağırıyarlar.
Kardeşler arkalasığının Balkan vilayet bölümünün basılığı isgarlar bilen duusup geçirip Qurban bayramında mal öldürmezliği tavsırdı.
Deyip bir yerli yaşayıcı aydar. Yerli häkimliginiň bir söwda resmi Sadatyk radiosynyň habarçysy bilen anonim söhbetdeşikde Qurban bayramyna köpçülükleýin berilýän qurbanlyk sadakalarynyň arasyna etiň bahasynyň 15 köterimçe metri gymmatlamagyna garaşlyan aýdýar. Resmiler mundan ozal geçirilen ýapyk barlyklara salgylanyp Qurban bayramynyň ýygyany her ýyl ýurdun dürli söwtlerine et daýaçlygynyň hasaby alynýanyny aýdýarlar we bu ýagdaýa her bir maşgaranyň qurbanlyk soýmagy ürjetmeginiň sebäp bolýanyny belleýärler. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça yerli häkimliklerden meçitlerin imamlarından galiberse de Balkan vilayet kardeşler arkadaşlarından resmi tesbir alıp bilmeyer. Bir tarapta imamlar etgitçiliginiň fonunda hemmeleri qurbanlyk soýmagyň parz däldigini düşündirýär. Beýleki tarapdan häkimetler mallaryň köpçülükligiň soýulmagyny azaltmak arkaly zaýyçlygyň öňüne geçmäge çalyşýar. Din alimlerine görä qurbanlyk soýmak sünni islamyň hanefi mezhebine görä wajyp hasaplanýar. Şafi mezhebine görä bolsa sünnet hasaplanýar. Ulamalar islam dinine eýerýän adamlar üçin wajyp we sünnet hasaplanýan ibadatlaryň Tard ibadatlar ýaly hökmany talap däldigini aýdýarlar. Azatlyk radiosu maglumatlar boýunça dini hünermenlerden goşmaça maglumat alyp bilmeýär. Bu aralykda paýtagt Aşgabatyň käbir ýaşaýyş toplumlaryna häkimetler hususy hojalyklar tarapynyň gurnulan hiňilliklerin sökülmegini talap edýär.
Bir näçe hojalyk öz aralaryna pul toplap, Qurban bayramyna köpçülük bolup uçar ýaly hiňillik gurdurypdy. Ýöne häkimetler munyň sökülmegini talap edýär.
Diýper Paýtagt ýaşaýjy sadatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Uly ýaşly beýleki bir ýaşaýjy sadatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde garaşyrlyk gadanaly bäri ýurtda şeýle bayramlaryň rahat bellenilmegine ruhsat berilip gelinýändigini, ýöne Sowetler döwrüne Gurban bayramyny hüngürlik uçmagy da ruhsat berilmegini ýatdy.
Käzir ýene Sowetler döwrüniň näkeýali gadagançylyklar gaýtadan güýçlenip başlaýan çemeli.
Diýip ýaşul aýtdy.
Häkimetler ýylatyň bayramçylyk täplerine gatışmak gülen yurtta kimin hozoyunluğunu adamların gözüne basıp görközcek kolyar.
Deyip ol sözünün üstünü yetirdi.
Tomsky din zalış mevsiminin kolaylama gülen Türkmen hakimiyetleri çağaları, yetkincekleri su helakçılığından koruma uğruna ediyen tağallarlarını güçlendirip başladılar. Böyle beyle kurlarda oluşuyordu. Bu meselede hem aydınlık yok ve bir kodavçılık. Devlet senzuru sattığını işleyen jurnalistler deryalarda, içerki yapılarda garip koyan yağışlar var da açık malumat verip bilmeyen. Sol ruhalıkta hakimiyetlerin her yıl Tomsk düşünür şu işlerini geçirmeyi bu meselenin ne derecede çınla kaydığını ısaret ediyor. Türkmen Avat şehrinin polisi işgarları şu günler mektup morumlarından düşünür şu işlerini geçirmeklerini çağaları şehir çağınlaki yapılarda ve ağırlıklarda suğa düşmüllük arada bir tavsırık vermeklerini talep ediyorlar deyip şehir polisiyasındaki çeşme etti. Onun sözlerine göre hakikatta bu iş değişli düşünürsü işlerinin geçirilmeyi velayet polisiyasının yetkinceklerle iş çalışan işgarlarının vezipesi olup olur öz vezipe borçlar için aylgalayarlar. Sol ruhalıkta da etmeli işlerini etmeyen oturan yerlerinden can edip öz işlerini morumların üstüne yükleyerler. Bay dileyenleri anonimlik şartına uğurlaşan morumlar hem tavsiye etti. Türkmen Avat şehrinin üniversitesi mektebinin morumunun Azatlık Radyosu'nun havarçısına aitmeğine göre devişli etrafça cevap veren polis işgari kolayda mektep direktörüne can edip morumların okuçularla düşünürsü işlerini geçmeklerini tavsırdı.
Mektepler aslında baş bölüm müdürlüğünün ve velayet hakimliğinin görkülmeleri aslında işleyer. Polis işgarlarının can edip morumlara öz etmeli işlerini buyurmağı hakkı yok. Morumun öz iş hem yetik.
Deyip anonimlik şartında kuruluşan pedagog kardeşlerinin bir yoldaydan neviliğini bildirdi. Sevit merkezinin çağını bir neçe yap ve ağırık olup mektep okulçuları Tomsk'ın cevdalı günlerine köprenç şehrin 3. kvartalı ile 2. etrafçasını kesip geçen il arasında 5 ağırık deyilip adlandırılan ulu ağırıkta zatonu ile yaptı. Deryaçılar etrafçasını kesip geçen Ami Derya akabasında suğa düşerler. Bu yapların ağırıkların oyununu suğa düşmek kadagan neyen yazgılar olup olur önkü yıllarda garık olan. Cesetleri sudan tapılan yaş çağaların pazıgali akvalini yatlı diye. Ama su günler gelenine ol yazgıları seyredeyen çağı yok deyip adatlığın sökvettöşleri diye.
May ayının ortalarından başlap havanın temperaturası 35 gradustan geçenden son adatça bu ağırlıkların yanında polisi işgarları gözükçülüğü koyuluyor. Ama hava ısı bolon son patrol günün asağında durmalı yerinde durmak itilemeyer. Ve sağlar bu yağdaydan peydalanıp düşmesiz yerde suva düşerler.
Deyip şehir polisiyasındaki çeşme etti.
Ağırlıklarda, yaplarda suva düşen sağların ağlavası eli yukı maskalılardan. Olar Tomsk'ın ısısında dine seydip yapların boyunda dinzalyar. Gurplu maskalaların çağları kurortları gidiyar. Bu biçarları olsa Tomsk'ını işleyerler.
Deyip radyanın sökvettaşı çağlar ve aradak aladanın iktisat tarafına hem ünsü çekti. Hormatlı dinleyiciler, sunun ulen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de az köp dinleyiciye yetme için onu paylaşmayı. Like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, ses bir görünüşünü yazmalı hem kaiş ediyor. Azatlığın torkunlarından ayrılma.